Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man sara 'ala nahjihi bi ihsanin ila yaumil ba'd. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat beriring salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam serta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Allahumma alimna wa anfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma ansurna wal muslimin khassatan al madlumin minhum fi Filastin wa fi kulli makan. Allahumma la tusallit 'alaina man la yarhamuna. Allahumma aslih lana ulata umurina innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Hadirin Allah muliakan, kembali kita berkumpul di kesempatan kali ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah jaga kejujuran kita dan tidak ada hal yang di nomor satukan ketika kita ingin beribadah kecuali ilmu. Sebagaimana kata Imam Bukhari, al-ilmu qabla al-qawli wal amal, ilmu sebelum berbicara dan beramal. Ilmu sebelum bicara dan beramal. Bagaimana kita bisa sholat kalau kita gak tahu ilmunya? Bagaimana kita bisa mentauhidkan Allah kalau kita gak tahu ilmunya? Jadi hadirin Allah muliakan, sekali lagi menuntut ilmu adalah hal yang sangat mewah dan pintu kebaikan untuk berbagai macam ibadah. Maka mintalah ilmu yang bermanfaat dan minta perlindungan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mendapatkan itu. Sebagaimana salawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Dan hadirin Allah muliakan, kembali kita ingatkan tentang persiapan menuju Ramadan. Waktu sudah sangat-sangat sempit dan tidak ada waktu luang dan waktu panjang bagi kita. Dan banyak-banyak minta pertolongan kepada Allah agar Allah mudahkan kita di Ramadan. Dan banyak-banyak beristighfar agar Allah mengampuni kesalahan kita sehingga kita bisa lebih nyaman dan lebih ringan beribadah di Ramadan. Dan jaga amalan hati kita. Sufyan Atsauri pernah menyampaikan, la tasluhul qira'i la bizuhud. Qira'ah itu tidak layak dan tidak pantas kecuali dilakukan dengan kezuhudan. Artinya membaca. Jadi membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi SAW, membaca kitab-kitab para ulama, itu gak akan pernah berhasil kecuali jika kita baca dengan kezuhudan, ketika hati terpaut kepada akhirat. Dan kita tahu bahwa di Ramadan salah satu amalan yang hendaknya ditekankan oleh kita semua adalah membaca Al-Quran. Jadi kalau kita tidak memperbaiki amalan hati kita sebelum Ramadan dan kita masuk Ramadan dengan kondisi cinta dunia, ya gak akan pernah berhasil. Jadi kalau kita masuk Ramadan dengan kondisi cinta dunia, maka kita akan gagal. Semoga Allah menjaga hati kita dan semoga Allah menjaga diri kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, hari ini kita buka sesi diskusi, semoga Allah memberikan taufik kepada kita dan semoga Allah memberikan kita ilmu nafi'. Amin rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya dan orang-orang yang beliau cintai. Amin rabbal alamin. Dan semoga Allah selalu menjaga merahmati Ustaz beserta keluarga dan juga tim kajian. Amin rabbal alamin. Dan pembahasan sebelumnya telah dijelaskan dalam surat Al-Kahfi 28 untuk tidak menjauh dari orang-orang yang beribadah, orang soleh, orang yang menghamba kepada Allah. Alhamdulillah saat ini saya sedang mengikuti program beasiswa di perantauan. Ketika saya di desa, saya dekat dengan Ustaz yang telah memberi saya banyak ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga Allah merahmati beliau. Amin. Mohon pencerahannya Ustaz, apakah dengan saya merantau artinya menjauh dari orang-orang soleh? Memang tidak menjauh sepenuhnya, namun intensitas saya berinteraksi dengan beliau tentu berkurang. Dan juga apakah boleh Ustaz, karena keadaan kita harus menjauh, namun kita juga berusaha untuk mencari orang-orang soleh di lingkungan kita merantau. Terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khairan barakallahu fiikum. Wa iyyakum. Terima kasih pertanyaan. Yang pertama, merantau tidak ada masalah selama niatnya dan motifnya benar. Bukan untuk maksiat dan bukan untuk cinta dunia dan lain sebagainya. Dan merantau salah satu kultur para ulama. Salah satu budaya ulama-ulama kita, khususnya ulama-ulama klasik. Dan mereka, bahkan mereka melakukan rihlah fi talabil ilm, melakukan perjalanan panjang untuk menuntut ilmu. Bukankah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala meninggalkan Mekah ke Madinah, dan semenjak itu beliau enggak pernah tinggal lagi dan berdomisili di Mekah, kan? Kecuali beliau pulang lagi ke Mekah, tapi habis itu berangkat lagi. Dan akhirnya beliau wafat di Mesir rahimahullah ta'ala. Jadi maksudnya udah gak tinggal di Mekah sambil dan menyelesaikan, bukan menyelesaikan ya, menghabiskan sisa waktunya sampai beliau meninggal di Mekah. Enggak, beliau pergi ke Madinah, lalu terus nanti ke Irak, dari Irak ke Mesir dan seterusnya. Masuk Irak 2 kali. Terus juga Yahya bin Yahya dari Andalus ke Madinah, lalu Baqi bin Makhlad dari Andalus nanti ke Irak. Ada banyak contoh. Contohnya banyak banget, gak bisa kita sebutkan satu demi satu. Ibnu Asakir juga melakukan rihlah. Ada banyak sekali contoh dalam masalah ini. Jadi dan mereka semua dengan meninggalkan sebuah negeri atau sebuah kota, berarti kan mereka meninggalkan orang-orang soleh di negeri tersebut. Tapi nanti mereka akan mencari dan berhidup bersama orang-orang soleh di negeri berikutnya. Walaupun perlu dicamkan juga bahwa kondisi hari ini dan kondisi dulu itu berbeda, gitu. Dulu ulama banyak. Jadi poinnya adalah ketika kita dekat dengan seorang ustaz, apalagi level ustaz ya, dan ustaznya memang baik sebagaimana dikatakan oleh penanya hafizahullah, apa itu tuh anugerah yang mewah, mahal, susah nyari seperti itu. Ya lihat aja SDM ustaz di Indonesia tuh berapa banyak sih dibanding dengan populasi orang Indonesia, gitu. Itu berapa banyak. Belum lagi nanti ada yang oknum dan seterusnya. Dan ustadz-ustadz yang berkualitas itu emang mudah untuk diakses dan didekati, karena kan sedikit dan mungkin jaraknya jauh dan seterusnya. Nah, ketika kita diberikan kesempatan untuk bisa dekat, itu sebuah kenikmatan yang sangat mewah, yang belum tentu kita bisa dapatkan di daerah rantau. Mungkin kita dapat orang soleh di daerah rantau kita, tapi mungkin gak sekualitas ustadz kita di desa kita. Walaupun bisa saja dapat yang sekualitas atau lebih berkualitas. Dzalika fadlullah yu'ti man yasha, itu karunia yang Allah berikan sesuai dengan hamba yang Allah pilih. Tapi sekali lagi gak mudah gitu. Jadi oleh karena itu yang harus kita lakukan adalah kaidah al-muhafadhu ala ra'sil mal khairun min riba. Menjaga modal itu lebih dikedepankan daripada mencari keuntungan. Itu kan teori bisnis simple. Makanya kalau pedagang-pedagang udah mepet, ya udah deh, yang penting modal balik lah mas gitu. Jadi itu kaidah. Itu kaidah kehidupan, al-muhafadhu ala ra'sil mal khairun min riba. Menjaga modal itu lebih diprioritaskan dibanding mencari keuntungan. Artinya ketika kita dekat dengan seorang ustadz di desa kita, dan sekarang kita di perantauan, dan kondisi kita kita hari ini bersama alat komunikasi yang sangat luar biasa, ya udah jaga modal, jaga baik-baik hubungan kita dengan ustadz di desa kita, walaupun intensitasnya gak seperti dulu. Jadi kalau kita jujur, kita jaga hubungan, kita selalu berusaha kontak, bukan nunggu di kontak beliau, karena al-ilmu yu'ta wa la ya'ti, ilmu itu sebenarnya didatangi, bukan mendatangi. Lalu kita tahu kesibukan ustaz-ustaz kita, guru-guru kita sangat padat, dan pada dasar ilmu murid yang datang, dan itu hukum asal. Ya udah kita jaga banget hubungan dengan guru kita di desa kita tersebut, jaga baik-baik. Baru ketika hubungan udah baik dan kita dapat nasihat via smartphone kita atau alat komunikasi yang lain atau aplikasi yang lain, baru untuk memperkuat lagi, baru kita cari orang-orang soleh di perantauan, karena juga penting ketemu fisik dengan orang soleh. Apalagi ustadz-ustadz yang punya kualitas gak mungkin gak ada kerjaan kan, urusannya padat, sibuk segala macam, kan gak susah untuk misalnya udah bikin kita lama-lama gitu loh. Nah kita cari teman-teman soleh, dan itu syukur-syukur bisa dapat apa, dekat sama ustadz lagi, ustadz yang berkualitas. Lebih bersyukur lagi kalau ketemu ustadz yang jauh lebih berkualitas. Dan ketika kita ketemu ustadz yang jauh lebih berkualitas, bukan kita melupakan ustadz kita di desa. Hal jazal ihsan ilal ihsan. Bukankah balasan kebaikan-kebaikan yang sama? Bukankah para ulama mengajar kita al-wafa? Kata para ulama, ya akhi aina ahdudzaka li-ikhai, aina ma kana bainana min safai. Saudaraku, mana kebersamaan kita dulu? Dan bagaimana interaksi ketulusan kita yang kita lakukan di waktu-waktu lalu. Jadi ingat ketika kita punya ustadz di desa, lalu kita sekarang dekat sama ustadz yang jauh lebih berkualitas, mungkin jauh lebih dikenal dan seterusnya, kita tetap punya hutang budi yang harus kita balas, yang harus kita syukuri, harus kita balas loh. Man sana ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik maka balas. Apalagi ketika kita merantau, otomatis misalnya dalam tujuan mencari rizki yang halal dan berkah, dan secara kehidupan duniawi kita menjadi lebih sejahtera, gak boleh lupakan itu ustadz kita di desa. Dan gak usah tunggu dibuka pembicaraan dari beliau. Ada banyak orang, kenapa Anda tidak berbakti dengan ustadz? Habisan beliau gak pernah minta. Kok nunggu diminta itu? Bukankah orang tua yang baik gak minta sama anaknya? Gitu. Bukankah guru itu bimanzilatil walid, orang tua. Orang tua ruh. Jangan nunggu diminta. Walaupun kalau orang tua minta, gak ada masalah juga orang tua kita. Justru kita senang, tapi jangan nunggu gitu. Kita berbakti sama orang tua itu, gak nunggu diminta. Justru semakin orang tua gak minta kita, kita semakin pusing. Gimana cara berbaktinya? Gitu. Kita punya orang tua yang settle, lebih kaya daripada kita segala macam. Kan kita bingung gimana cara berbaktinya. Kalau orang tua kita misalnya, karena usia segala macam, akhirnya income-nya menurun dan kita jauh lebih tinggi, justru itu kesempatan. Wah, ini waktunya saya berbakti, saya cover semuanya sebagaimana dulu saya di cover beliau. Itu keutamaan. Nah, sekali lagi, guru adalah orang tua ruh, orang tua akhirat. Kita harus inisiatif, sebagaimana anak harus inisiatif perhatiin orang tua. Makanya ada banyak anak tuh bawa orang tuanya ke karena sakit ke dokter, ternyata stadiumnya udah lumayan gitu. Dokter negur, kenapa Anda baru bawa ibu Anda atau ayah Anda ke saya sekarang? Ya bisa, beliau gak pernah ngeluh sih dok. Apa kata dokternya? Anda sebagai anak peka dong. Gitu kata dokternya. Anda sebagai anak peka. Kok nunggu orang tua ngeluh? Itu poin. Kita sebagai anak, sebagai murid harus peka. Bukan nunggu orang tua apa ngeluh atau curhat atau mengatakan kebutuhannya. Kita harus peka. Sebagaimana dulu waktu kita kecil, orang tua kita nunggu kita cerita dulu, baru kasih makan segala macam. Orang tua kan peka, nangis nih, oh kayaknya pipis atau pup atau segala macam. Nah, nunggu sampai semua, nggak nunggu sampai misalnya urinnya netes dulu kan, dari bocor dulu dari pampersnya atau segala macam yang nggak jelas gitu baru diganti, nggak peka. Orang tua kita tuh peka sama kita waktu kita kecil. Nangis, oh mau makan. Nangis, gak nyaman karena pup atau sakit perut atau segala macam. Nangis, kayaknya dia gak nyaman dengan satu dua pihak yang ada di keluarga besar kita, karena mungkin bercandanya sama dia sama bayi kita kelewatan gitu loh. Itu orang tua tuh peka. Nah, waktunya kita peka sama orang tua. Namun guru itu adalah orang tua ruh, orang tua agama, sebagaimana dijelaskan para ulama. Dan Nabi SAW yang menjelaskan, innama ana lakum bimanzilatil walid wa'alimukum. Aku ini kedudukannya seperti orang tua bagi kalian. Kenapa? Aku yang mengajar dan mendidik kalian agama. Aku yang mengajar dan mendidik kalian agama. Dan masalah kita kurang kepekaan sekarang. Jadi ketika kita jadi anak rantau, kita harus peka. Apalagi kondisi sekarang lebih baik daripada dulu. Apa yang dibutuhkan guru saya dalam dakwahnya atau dalam pribadinya, dalam keluarganya, itu harus punya kepekaan demikian. Kalau nggak, kita akan gagal. Jadi murid yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi walaupun tetap cari, tapi walaupun demikian, jangan pernah lupakan guru kita di desa dan apa yang bisa disupport. Support buat diri kita, mungkin beliau gak butuh support. Nah, kita yang butuh, karena kita harus bersyukur. Kita harus bersyukur. Dan kalau gak bersyukur, kita ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita bisa lakukan? Wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya, gimana ya Ustaz cara menghilangkan penyakit was-was? Saya sholat kadang gak khusyuk. Setiap sholat merasa ada yang kurang terus. Entah seperti lupa takbir atau yang paling sering saya lupa duduk di antara dua sujud. Padahal sudah. Tapi karena rasa was-was jadi sering merasa kurang. Kadang saya mengulang sholat. Bukan hanya sholat saja. Saat berwudu pun kadang merasa ada yang kurang juga. Terlalu sering seperti ini capek buat saya. Saya pengen sholat khusyuk sekali saja. Saya pengen sholat khusyuk sekali saja, nggak usah pakai ngulang-ngulang lagi sholatnya. Sekian pertanyaan saja, insyaallah khairan. Oh ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali lagi saya ingatkan, jangan lupa doakan para ulama kita, doakan Imam Nawawi secara khusus, karena kita belajar setiap hari dari beliau. Dan apa yang bisa kita lakukan buat beliau coba? Gitu. Oh, beliau sudah wafat. Dan beliau adalah imam gitu. Kita yang butuh untuk bersyukur. Jadi cara yang paling efektif doakan. Ini hal yang penting untuk kita lakukan. Karena ini tentang keberkahan ilmu. Kalau kita lupa bersyukur sama sosok-sosok yang punya jasa pada diri kita, maka kita khawatir dicap tidak bersyukur. Kalau nggak bersyukur, inna adzabila syadid, adzab sangat pedih. Dan memang yang ngerti bersyukur itu sedikit. Wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang mengerti dan pandai bersyukur. Mayoritas manusia itu demanding, nuntut, mau ini, mau itu, mau segala macam. Bukan apa yang sudah saya berikan. Wallahu ta'ala alam. Bismillah. Tapi mungkin penanya lupa atau gak tahu atau sudah diucapkan dengan lisannya. Tapi ini perlu kita ingatkan terus. Yang berikutnya, kalau ingin khusyuk dalam sholat, maka salah satu cara yang paling efektif adalah perbaiki hubungan kita dengan Allah di luar sholat. Perbaiki hubungan kita dengan di luar sholat itu Pak sangat punya hubungan yang sangat tajam. Hubungan yang sangat erat. Oleh karena itu, hadirin Allah muliakan, perbaiki hubungan. Lalu belajarlah ilmu dengan serius dan benar. Selagi al yakin la yazulu bisyak, kaidah fikih mengatakan keyakinan tidak bisa hilang karena keraguan-raguan. Waswasu ragu-ragu 50-50. Kalau terjadi keraguan 50-50, maka kita kembali ke hukum asal. Hukum asalnya udah. Dan jangan buka pintu syaitan untuk waswas. Jangan buka pintu. Jadi jangan diikutin gitu. Kalau sudah ya sudah. Kalau kita mau merasa, artinya kalau kita merasa kayaknya tadi saya nggak punya, kayaknya tadi nggak duduk di antara dua sujud, ada bukti apa enggak? Gitu. Itu poinnya. Kalau nggak ada bukti nggak bisa. Atau dugaan kuat apa tidak? Dugaan kuat itu kan ada indikator, ada qara'in. Atau ada bukti. Atau kita ingat dengan jelas. Kalau ragu-ragu nih udah lupakan. Al yakin la yazulu bisyak. Keraguan-raguan keyakinan tidak boleh hilang dan tidak bisa hilang dengan keraguan-raguan. Dan yang harus ditekankan lagi sekali lagi hubungan kita dengan Allah di luar salat. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, merahmati Ustaz, keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin. Semoga Allah menolong kaum muslimin yang sedang dizalimi. Amin. Arwalim wa iyakum. Begitu juga yang bertanya. Afan izin bertanya Ustaz, ketika seorang memutuskan bekerja di luar kota karena penghasilan di kotanya sedikit dan meninggalkan kajian-kajian rutin dan teman-temannya di daerahnya, apakah ini termasuk berpaling dari orang-orang soleh? Semoga Allah mudahkan Ustaz menjawab pertanyaan saya. Barakallahu fikum, barakallahu. Pertanyaan-pertanyaan serupa seperti ini bisa kembali ke jawaban tadi di atas. Pertanyaan pertama ya. Ditambah lagi, artinya kesimpulannya, kalau tujuannya jelas halal dan untuk cari harta yang atau rezeki yang baik dan berkah, dan itu tadi di waktu yang sama kita tetap punya hubungan, menjaga hubungan dengan lingkungan dan komunitas yang orang-orang soleh di daerah kita, lalu kita mencari lingkungan yang soleh di negeri rantau kita atau di kota tempat kita kerja, maka semoga itu tidak termasuk larangan dalam surat Al-Kahfi 28. Allahu ta'ala misal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati dan melindungi Imam Nawawi, keluarga, dan orang-orang yang mencintai. Amin. Semoga Allah merahmati dan melindungi Ustaz, keluarga, panitia yang memfasilitasi kajian ini, dan seluruh umat muslim dimanapun berada. Semoga Allah memudahkan Ustaz bisa menjawab pertanyaan ini. Amin. Dan semoga Allah mudahkan. Ustaz, bagaimana caranya kita mengerti bahwa kita sudah berusaha maksimal dalam beribadah Dan setiap orang pasti punya parameter berbeda, tapi apakah ada hal yang bisa kita lihat kalau kita ini sudah maksimal? Karena saya khawatir kalau selama ini saya belum maksimal dalam beribadah dan terlalu santai. Jazakallah khairan, semoga Allah mudahkan semua urusan-urusan dan semua muslim dimanapun berada. Amin wa yakum. Begitu yang bertanya. Secara umum ya, kita ini belum maksimal, hadirin. Ya manusia begitu kan. Karena sifat-sifat manusia, innahu kana dzaluman jahula, manusia itu zalimnya luar biasa, bodohnya luar biasa. Lalu wa khuliqal insanu dhaifa, dalam surat An-Nisa 28, manusia itu diciptakan dalam kondisi lemah. Dan lemah di sini bukan hanya lemah fisik, wah, di antara tafsir lemah di sini lemah apa? Lemah himmah. Lima lemah dari sisi spirit gitu. Dari sisi mentalitas. Ya kalau spirit dan mentalitasnya lemah, kira-kira maksimal enggak? Enggak. Makanya yang harus dilakukan adalah terus melakukan perbaikan dan istighfar. Itu dah. Karena secara umum kita belum maksimal. Secara umum kita belum maksimal, hadirin. Maka perbanyaklah istighfar dan perbaiki performa istighfar. Lakukan itu secara, dan semoga Allah mengampuni kita. Amin. Saya rasa cukup sampai di sini. Semoga Allah memberikan taufik dan hidayahnya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Subhanakallah wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur.
1560 kebaikan yang bisa didapatkan saat membaca Al-Fatihah. Tahukah saudaraku, ada 156 huruf hijaiyah yang terkandung dalam surat Al-Fatihah. Saat kita membacanya, insya Allah kita akan mendapatkan sekitar 1560 kebaikan. Terlebih jika kita mengulang bacaan tersebut di setiap kali sholat wajib 5 waktu dalam sehari, maka ada sekitar 26.250 kebaikan yang dapat kita raih, insya Allah. Dengan bacaan Al-Fatihah yang baik dan benar, kita tidak hanya dapat ribuan kebaikan, namun juga sahnya sholat kita, insya Allah. Ayo, belajar memperbaiki bacaan Al-Quran bersama Muhajir Project Tilawah melalui program beasiswa penuh Tahsin Al-Fatihah. Kita insya Allah juga bisa mendukung perjuangan para penuntut ilmu melalui ragam program Muhajir Project Tilawah lainnya, seperti pembinaan pengajar Al-Quran, pembinaan dai Islam, program pengambilan sanad Al-Quran, dan lainnya. Salurkan infak terbaik kita melalui CIMB Niaga Syariah 8600-1382-7500 atau melalui Bank Syariah Indonesia 1111-766-234 atas nama Muhajir Peduli Indonesia.